У ефірі Радіо Свабода. У студії Сергій Навумчук. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Незалежную грузинскую журналистку Гражину Шалкевич выкликали у КДБ и ознакомили с артикулами Криминального кодекса об дискредитации Республики Беларусь и президента. Активистка ХП БНФ Сергей Коваленко 43-й день тримая голодовку. Нацбанк Беларуси больше не будет выдавать предприемствам кредиты на выплаты заробков. Гэтые и іншыя темы далей у нашем эфире, а починаем мы с судового процессу, які сёння отбылся у Менску. У Центральном суде Менску судили на 4 суток арышту правоборонцу Олега Вовчика, які нібыта нецензурно облаяў міліцыянтаў. Вовчик заявляе про помсту за правоабарончую дзейнасць. Перадай наш корреспондент Олег Груздзіловіч.
Олега Вовчика привезли у суд только у другой полове дня, змерзлага и неголенага. Вовчик поведомил журналистам, что отбыл 3 дни на окрестенного вельми холодной камеры, и тюремщики не звертали уваги на то, что он ветеран войны в Афганистане и мая шерых хроничных захворваний. Вот что ли Вовчик поспел расповесить журналистам до початку суду.
14 часов чуть коня не отбросил, хотя предупредил, что в Афганистане у меня 7 заболеваний, но никто это не слышал. Потом бомжам закинули, потом уже к нормальным людям. Такого скотского отношения к ветеранам боевых действий я никогда не видел. Всегда просто всем нам, что мы враги, вот так сказали.
Олега Вовчика обвинователи в дробном хулиганстве. Нібыта ён облаяў матам намесніка начальника Центрального райотдела милиции Артура Шахлая и участкового милицианта Андрея Лявошку. 27 студзеня тыя затрымалі праваабаронцу на бульвары Шаўчэнкі. Сярод дня з падазронай, як яны палічылі, торбай і спыталі дакументы. Олег Вовчик, як засведчылі милицианты ў судзе, нібыта пачаў нецензурна лаяцца на іх асабіста і на ўсю милицию цалкам. Пра гэта сведкі паведамілі суддзі Александру Якунчыхіну, які вёў працэс. Судья забаранил журналистам и правоборонцам вести аудиозапись, тому голосов удельников процессу записать не удалось. Сведки милицианты давали суперречливые показания. Артур Шахлай поведомил, что Вовчик почал лаяться, и тогда яны назвались. А Андрей Лявошка стверджал, что яны спочатку показали документы Вовчику и после этого почули его лаянку. При этом обоих сведки признали, что до того, как яны спынили Вовчика, то и не лаялся, именно ки на улице не выказывали на его претензию. Олег Вовчик у суде заявил, что на самом деле не лаялся, бо николи гэтых себе не поводить, тем больше с милицией, и нагадал, что сам юрист и былы следчий прокуратуры. Поводле правоабаронцы, ён заўважыў автомобиль с гэтыми милициантами раней. Яны явно сачили за мной и прычапіліся, выконваючи загад на затримання, сказал Олег Вовчик. Так само ён звернул увагу суду на тое, что сведка милициант Лявошка был и понятым при процессуальных деяниях после затримання, что у пэвных выпадках суперечить закону. Судья Александр Якунчыхін, однак, не стал шмат думать над справой и одразу после апошнего слова Вовчика обвестил свое решение – 4 дни арешту. Уличивая, что праваабаронца уже отбыл изолятор на кресле на 3 дни, ему доведется мерзнуть у камеры еще день. Коллега Вовчика по правоборонной деятельности Людмила Грознова гэтак прокомментовала прессуд.
Я места себе не нахожу. Понимаю, что Олег в той холодной камере, а мы как бы в тепле. И совесть меня гложет, но что я могу помочь? Ну, в принципе, наверное, не это самое главное. Самое главное, что вот происходит такое разложение государства, когда попираются законы, и когда люди, государевы люди, лжесвидетельствуют.
Коли Олега Вовчика выводили с суду у милиции Воронок, присутные журналисты, правоабаронцы и сябры проводили его аплодисментами. З изолятора Олег Вовчик має выйти завтра, 31 студеня, о 15:30.
Передавал Олег Груздзіловіч. Депутат Европарламенту Марак Мігайскі звернувся у Еврокомиссию с просьбой умешаться у справу политзняволеного, а так само закликал администрацию колонии Відьба-3 выконывать неналежные умовы отбыцця покарання Андрея Санникова. Белорусский Хельсинский комитет звернулся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факте жорсткого обыходжання с Андреем Санниковым. Тем часом становище политзняволеного не изменилось. С протягом темы Галина Абакунчик.
У понеделок с Андреем Санниковым сустрелся адвокат. які распавёў пра шырокі грамадскі розгалас выкліканы інфармацыяй пра падзеі, якія адбываюцца з ім у калоніі. У сваю чаргу Андрэй Саннікаў заявіў, што ягонае становішча не змянілася, кажа жонка палітвязня, журналістка Ірына Халіп.
Андрэй сказаў, што ўсё без зменаў. Андрэй вельмі ўдзячны мне за тое, што я гэтую інфармацыю распаўсюдзіла. Я прасіла адваката ўсё гэта распавесці. Ён яшчэ раз пацвердзіў дату 20 лістапада. Так што няхай не спрабуюць спекуляваць. А можа яна проста пераблытала. Ну яна ж такая эмацыйная. Прасіла адваката яшчэ раз павесці пра чалавека, які адвясіў галадоўку з знак пратэсту, пра Андрэя Нікалаева. Андрэй вельмі прасіў таму перадаць, каб той спыніў галадоўку, бо зараз у гэтых умовах гэта абсалютна бессэнсоўна і трэба Нікалаеву таксама, як і ўсім, берагчы здароўе для будучай барацьбы.
У звязку з падзеямі вакол Андрэя Саннікава, а менавіта тым, што ён напісаў 20 лістапада заяву з просьбай аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі, а таксама з катаваннямі, пагрозамі і жорсткім абыходжаннем, праваабарончая арганізацыя беларускі Хельсінскі камітэт звярнулася ў генеральную пракуратуру з просьбай праверыць факты, якія на адмысловай прэсавай канферэнцыі агучыла Ірына Халіп. Гаворыць Гары Паганяйла.
Придавая большое значение вот этим фактам применения пыток, мы обратились в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы все факты были изучены, и прокуратура отреагировала, если действительно реально имеется нарушение. Ожидаем, что прокуратура каким-то образом отреагирует на наш документ. Вот буквально сейчас мы опять-таки вынуждены заниматься, но уже Дмитрием Бондаренко, потому что есть сообщение, что у него отобрали костыль, что его принуждают трудиться наряду с другими заключенными. Затем обратимся в прокуратуру.
Палітвязень Дмітра Бондаренка ад сёння змешчаны ў новыя ўмовы ўтрымання ў магілёўскай турме, паведаміла жонка Вольга Бондаренка.
Пришло сегодня письмо, которое, естественно, было написано раньше. Там он пишет о том, что мне сказали, что я могу обходиться без палки, ходить в строю. И пишет, что, надеюсь, это шутка. Ну вот вчера позвонила, мы знаем, что это не шутка. И не только обходиться без палки и ходить в строю, но еще не лежать, несмотря на то, что стоять ему тяжело. Затем работать уже ему надо. Я сразу уже знаю, что он не сможет вот эти вот не нарушать. Это ШИЗО, несколько взысканий, несколько ШИЗО, ПКТ и тюрьма. То есть, представляя его дома, если он, конечно, вернется, что я уже начинаю сомневаться в этом.
Паводле былога прэсавага сакратара кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Атрошчанкава, з-пад дакладчыку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па катаваннях накіравана скарга з просьбай расследаваць факты катавання былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Гражыну Шалкевіч, незалежную гарадзенскую журналістку, якая супрацоўнічае з радыё Рацыі газеты «Голас» з Наднемна, што выдае непрызнаваны ўладамі саюз палякаў, выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Перадае Міхал Карневіч.
На пачатку размовы супрацоўнік КДБ са слоў Шалкевіч патлумачыў, што яе выклікалі на гутарку ў межах праверкі датычна маўклівых акцый, якія адбываліся летам. Журналістка адразу адмовілася адказваць на пытанні, скарыстаўшыся законным правам не даваць паказанні супраць сабе. Тады нагадалі, што яна займаецца журналісцкай дзейнасцю без акрэдытацыі і зачыталі артыкулы крымінальнага кодэксу, якія датычаць дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і дыскрэдытацыі прэзідэнта. Шалкевіч, з яе слоў, наўпрост запыталася ў супрацоўніка КДБ, у чым сэнс іх гутарки, калі зёй спрабуюць гаварыць то пра адно, то пра другое і трэцяе.
Ён проста сказаў, што это мірная гутарка. Я вот хацеў з вамі пагаварыць. Вы ні ў чым не абвінавачвайцеся. Не дай Бог, вы там нічога кепскага не зрабілі, але вот яны хочуць папярэдзіць магчыма нейкія праціўпраўныя дзеянні.
Са слоў Шалкевіч, пасля размовы быў складзены пратакол апытання, пасля чаго яе адпусцілі. Сама Шалкевіч расцэньвае выклік як ціск на яе з мэтай запалохвання. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, каментуючы выклік журналісткі, выказаў здзіўленне, што ў КДБ дагэтуль вядуць праверкі з нагоды маўклівых акцый, бо тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у іх даўно скончыўся.
Зразумела, што гэта выкарыстоўваецца проста, ну, як нагода, каб натиснуть на журналиста, иначе я и не бачу никаких тлумачений. Но заполох профилактичная праца, хоть и так я на это называюсь, профилактичной працей, я думаю.
сказаў намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз абвестка.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Праваабаронцу Олега Волшыка арыштавалі на 4 сутак. Незалежную гарадзенскую журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Актывіст КГП БНФ Сергей Каваленко 43-й дзень трымае галадоўку пратэсту супраць крымінальнага абвінавачвання. Нацыянальны банк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемствам крэдыты для выплаты заробкаў. Пра гэта сёння заявіла старшыня праўлення Нацбанку Надзея Ярмакова. У Ленінскім судзе Берасці агалошана рашэнне па скарзе актывіста руху за свабоду Сергея Вакуленкі на намесніка старшыні берасцейскага гарвыканкаму Вячаслава Хафізава. Суд палічыў, што чыноўнік не парушыў закон аб зваротах грамадзянаў. Жонка актывіста КГП БНФ Сергея Каваленкі Алена так і не здолела даведацца, чаму для Сергея не прымаюць ні прадукты, ні цёплыя боты. Хаця ў СІЗА нават вісіць абвестка, што ў камерах халоднай перадача цёплых рэчаў вітаецца. Жонка зняволенага віцебскага актывіста спрабавала атрымаць тлумачэнне ад намесніка начальніка СІЗА, але, як яна сказала Радыё Свабода, ён спрабаваў яе заблытаць. Алена Каваленка дадала, што Сергей па-ранейшаму знаходзіцца ў адзіночнай камеры. Як патлумачылі ў СІЗА, галадоўнікаў трымаюць асобна паводле правілаў унутранага распарадку. Ужо двойчы родныя спрабавалі перадаць вязню цёплы абутак. Першы раз боты вярнулі і перадалі цыдулку ад Сергея, дзе было напісана «Я аддаю боты, я іх не насіў, так загадаў мне напісаць наглядчык». Цяпер жонка даведалася, што вяртаюць ужо другія цёплыя боты і прычына пакуль невядомая. Больш падрабязна пра справу Сергея Каваленкі на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Нацыянальны банк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемствам крэдыты на выплату заробкаў. Пра гэта сёння заявіла старшыня праўлення Нацбанку Надзея Ярмакова. Паводле яе слоў, такая практыка ў 2012 годзе будзе спыненая. Ці магчыма ў такім разе ўжо сёлета вярнуць працоўным сярэдні заробак у 500 даляраў на месяц, пра што апошнім часам пачалі заяўляць высокія дзяржаўныя чыноўнікі, высвятляў Уладзімір Глот.
Сёння Надзея Ярмакова заявіла, што Нацыянальны банк выключыў эмісійныя крыніцы расходвання грошай.
Эмісійныя деньги на выплату заработной платы в виде кредитов не пойдут. Вообще зарплата до 500 долларов может дорасти. Но зарплата может дорасти вот как зарплата, только в том случае, если она будет заработана и выражена в денежном выражении, поступила выручка на расчетные счета. Тогда она будет выплачена.
У беларускіх рэаліях не ад старшыні Нацбанку залежыць прытрымаць пустыя грошы ці пусціць іх у ход, лічыць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Евген Прэгерман.
Па-першае, канешне, вялікае пытанне, ці зможа ён утрымліваць, таму што на там першую дэкаду лютага запланавана паседжанне, дзе вось якраз хутчэй за ўсё будзе вызначана лінія. Ці будуць гнацца за ВУПам, і калі будуць гнацца за ВУПам, тады будуць павялічваць эмісійнае крэдытаванне, ці будуць таргетаваць інфляцыю. Пакуль што вось гэта ў рамках нейкага такога веда ідэйнага спаборніцтва там у версіі ідзе, таму што ёсць прыхільнікі ўсё ж таго, каб гнацца за ВУПам, за гэтымі аплановымі паказчыкамі. Вельмі добра, што спадар Ярмакова менавіта разумее неабходнасць барацьбы з інфляцыяй.
Спадар Прэгерман працягвае.
І калі гэта насамрэч так будзе, то, канешне, сярэдніх заробкаў у 500 даляру не будзе. Будзе там, ну, рост, я так думаю, можа. Калі заходзіць з таго, што сёння недзе, ну, будзем казаць, нават 350 даляру, то я думаю, што не больш за 400. І то гэта максімум, а хутчэй недзе 370-380.
Зрабіць сярэдні заробак у 500 даляраў беларусам можа толькі адзін чалавек у свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама. Упэўнены кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка.
Обама начинает войну в Ормузском проливе, нефть резко взлетает, цены процентов на 40, на 50, Беларусь купается в нефтедолларах, продавая нефтепродукты, и тогда можно за счет этого делать все, что угодно, $500. Но надо с Обамой связываться и благодарить за это. А белорусская полиция наоборот говорит, не надо войны.
Лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. Ці лічыце вы, што пік эканамічнага крызісу Беларусь ужо прамінула, што найгорше засталося ззаду? Адказы гарадзенскіх мінаком на гэтае пытанне падрыхтаваў наш корэспандэнт.
Цены растут, но пик не прошел, хуже будет, лучше не будет. Детское питание дорожает, все дорожает, мясо дорожает. Ну, сало 45 тысяч самое хреновое стоит. Ну, что это? Смешно. Которое никто не ел, собакам скармливали, сейчас 45 тысяч. А пенсионерам как жить на пенсию? Ладно, я там молодой работаю. Вон теща с санитаркой работает на пенсии. Миллион зарплата, а в Гродно вообще некоторые за 1 200 000, за 1 300 000 работают. Это зарплата. Мне 3 не хватает. Так что лучше не будет.
Я думаю, чем дальше в лес, тем больше дров будет. Я думаю, лучше уже не будет. Если только зарплаты поднимут, чтобы в самом деле каждый нормальный, хотя бы средний рабочий зарабатывал хотя бы вот именно долларов по 500. У меня зарплата $200. Так вот, если перевести.
Я думаю, что будет хуже. Он не миновал еще. Он вступает в свою фазу, в наступную. Что по телевизору и на факте, это две великих разницы.
Хуже и хуже все будет. Цены растут.
Сейчас обещают еще поднять цены на 20%. А то, что поднимают зарплаты, то это бессмысленно. Почему? Цены поднимаются быстрее, чем зарплаты людей поднимаются. Еще только будет все начинаться. Ну, что все еще будет хуже и хуже.
Я думаю, что не прошло еще. Все впереди. Не может быть с нашей экономикой порядка, потому что, как на мой погляд, треба сначала, как все привести в порядок, вот, как все предприемства работали, и не за кошт всего народа, а за кошт самого предприемства, как государство глядело, что вот это предприемство такое потребное, и ему треба допомогти. И как это было в разумных пределах помощь.
По-моему, еще не конец его кризиса. Да он пока еще нарастает, а еще не знаю, как долго, но еще, по-моему, пока еще будет ухудшаться положение, потому что пока еще улучшения я не вижу, по крайней мере.
Как в мире происходит, так и в Беларуси происходит. Кризис еще впереди.
Гэтак лічыць гарадзенцы. Офіцыйная ўлада ў Менску і ў іншых буйных гарадах краіны заявляюць пра недахоп будаўнікоў, кіроўцаў грамадскага транспарту, медыкаў ды іншых адмыслоўцаў. Чаму нават ва ўмовах беспрацоўя людзі не спяшаюцца на шматлікія вакансіі? Даследаванне сітуацыі ў рэгіянальным аглядзе свабоды. Паводле дадзеных Менгарвыканкаму, колькасць вакансіяў на сталічных прадпрыемствах перавышае цяпер колькасць афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных больш чым у 6 разоў, а на прадпрыемствах грамадскага транспарту яшчэ болей. Пра прычыны гэтага ў рэпартажы нашага корэспандэнта Вячаслава Куліка.
Водитель Менского троллейбуса, 60-годовый Иван, каже, что теперь у каждом из 5 троллейбусных парков Менску не хапая працовников. Тому хоть подар Иван давно уже на пенсии, але по просьбе начальства по-ранейшему амаль что день за рулем.
36 годов роблю на одном месте, 1 000 000 пенсии платят, и тут 4 получаю, 5, куда я поеду?
Свою працу с подар Иван легко не личить.
Я устраиваюсь на работу, мне кто-то один говорит, вот это тебе сразу понравилось так. Человек едет, белой рубашечки, костюмчик, так кажется, все сбоку и хорошо. А как пойдет там невезуха какая, где ударишься, где авария? Она каждую жалобу надо ответ давать, премии лишили.
Пословцы размолцы особливо не шикуют и ты, кто съехал в Москву.
Ну, в Москве там тоже все дорого. Там надо для общежития где-то $300 платить. Ну, там получают они 1050. Это $1500. Ну, проесть, прожить надо туда-сюда. Но там работай хоть ты по 12 часов в день. Дают работать сколько хочешь.
Сыход значной частки транспортников из Беларуси в Москву примусил тутейших чиновников пойти на соступки водителям. Знов тлумачит подар Иван.
Как народу не стало хватать нам с выходного, платят в тройном размере. Платили раньше вдвойном, а сейчас платят в тройном, как не хватает водителей.
На Гомельщине, негледзячы на існаванне медичного университету, гэтак и не вырашена проблема укомплектования лекарами поликлиник и шпиталёв. Поводле информации областной управы аховы здоровья, медичным установам региону бракуе цяпер звыш 750 лекараў. 226 з гэтага ліку вакансіі гэтых званых вузкіх адмыслоўцаў, перадае Алесь Дашынскі.
Адсутнасць лекараў і асабліва ў моцна заражаных радыяцыяй раёнах шмат хто звязвае з неспрыяльнай экалагічнай сітуацыяй. Апрача таго, маладыя лекары пасля размеркавання сутыкаюцца з нявырашанымі бытавымі пытаннямі, і гэта таксама не спрыяе замацаванню іх на першым месцы працы.
Я пасля універсітэта быў распределён в Жлобін, і ўжо в Жлобіне сталкнуўся сразу з тым, што мне не прадаставілі жылья. Я снімаў гасцініцу, ну, вообще маленькія зарплаты маладых спецыялістаў. Не хватае толчка, чтобы начать жить самостоятельно.
Бракуе лекараў і ў абласным цэнтры. Пра гэта распавядаюць у цэнтральнай паліклініцы абласнога цэнтру.
Потребность у нас на 2012 год 151 врач. На сегодняшний день самый актуальный вопрос – это врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры, врачи скорой помощи. Их как-то мало выпускается. И врачи-анестезиологи, реаниматологи, врач-травматолог-ортопед. Остальное – это единичные случаи, такие узкие специальности, как лор, офтальмолог, невролог. Они тоже потребны, но в незначительном количестве.
Нестачу специалистов у центральной поликлиницы тлумачат сами. Сямейнымі абставінамі, пераездамі, звычайнай цякучкай. У сваю чаргу гомельскі лекар, гаспадар Сергей, называе іншую прычыну дэфіцыту кадраў найперш у паліклініках.
Низкая заработная плата и собачьи условия работы. Лечить нечем, люди жалуются из-за этого, лекарства этого больше не становятся, а крайне остаются все равно врачи.
На конт прибавки до заробку суразмовца выказывается так. Добавили столько, как про это можно было поговорить. Еще один лекар, господар Дмитрий, маючи за плечима 30-годовый досвид, каже про катастрофичное падение престижу профессии медика.
Из моих друзей-то два молодых доктора ушли в строительную фирму, потому что зарплата не устраивает. Молодому человеку за эти деньги семью не поднимешь, однозначно. Престиж рейтинга медицины под плинтусом. Это должно пройти 30 лет, чтобы восстановилось.
На Могилевщине не стая будовников. Низкие заробки на родиме вымушают их выезжать на будовли у Россию. Таму працягвае Андрэй Белагубаў.
Дакладнай колькасці збеглых будаўнікоў няма. Такой статыстыкі не вядзецца. Тым не менш, цякучасць кадраў назіраецца ва ўсіх будаўнічых арганізацыях.
Народ каціць на Расію. Нашы паехалі туда рабочыя, у нас они работалі і брыгадзірамі. Сейчас уже в Расіі они мастерамі. То, што мы будзем Беларусі строіць. Маладзёж не понимает, бросает заявление і уходит. Бросает трудавыя кніжкі. Па справедлівасці сейчас фінансавыя праблемы ў кожнай арганізацыі выше крышы.
Каментуе сітуацыю прадстаўнік адміністрацыі аднаго з магілёўскіх будаўнічых трэстаў. Брыгады за рэдкім выключэннем не ўкамплектаваныя, кажуць на будоўлях. Заробак спецыяліста вышэйшага разраду ў 2 мільёны рублёў задаволіць не можа, кажа Муляр Мікалай. Як пацяплее, адток кадраў узрасце, цвердзіць ён.
Не хватае кваліфіцыраных рабочых, маладыя работаюць, ребята кваліфіцыраваныя ўехалі, не за такія дзеньні, просто не работаюць. Аб'ёмаў мала, нету дзенег, ждём інвестыцый.
Зварчы Александр працуе ў Расіі разнарабочым паўгода, аб тым, што падаўся з радзімы ў пручкі, не шкадуе.
Ты знакомы, все родныя мне ўжо ў Расіі. Умовы працы, канешне ж, намнога хуже. Ну, заработки намного выше, миллионов 15-20. Мы работали по 12 часов. Мы кроме работы и белого света не видели. Деньги-то надо.
Заняпад у будаўнічай галіне тлумачыцца рэзкім скарачэннем бюджэтнага фінансавання і льготнага жытла. За якія сродкі збіраюцца ўзводзіць жыллё ў рэгіёне сёлета, звестак вобмаль. У 2012 годзе ўлады абяцаюць яго здаць 380 тысяч квадратных метраў. Летась, паводле афіцыйнай інфармацыі, жылля здалі 500 тысяч квадратных метраў. А ў 2010 годзе 700 тысяч.
Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52.
За пошлых паведамленняў беларускай свабоды Віцебская абласная бібліятэка зніштожыла аддзел беларускай літаратуры, дзе раней ладзіліся сустрэчы з паэтамі і пісьменнікамі. Ішло хоць невялікае да беларускае жыццё ў аддзеле. Цяпер усё парусувалі, што куды, неабыякавыя людзі крыкам крычаць за захаванне беларускасці. А вось што робіцца. Злачынства супроць усяго беларускага прадаўжаецца. Такое ўражанне і свае закамуфляжаны цэнтр такога злачынства. Сочыць пільна. Ад яго і да яго ўсе ніці ідуць. Сітуацыя з беларускасцю настойліва да драбніц прасочваецца. Но дазваляе такое ў краіне Беларусь, не цяжка зразумець, хто так сказаць. Галоўны куклавод, але тут И еще нечто працует супроть белорусского. А понтана, головное у борьбе этой, адукация, все добро схвачено. 29 студеня вышел новый дом литератора с гамбургским рахунком Бахаревича, Владимир Жилка. Такий эмоційний, делікатний розповідь про поета Владимир Жилка. Тонкая белорусская симфония, высокая и трагичная. Треба читать, читать его и других. От земли нашей только так теперь мы можем отказать злочинству над белорусским словом. Инакш мы земли нашей здраджуваем, себе здраджуваем. Во всех республиках отшедшего союза, який строй бы там не зробился политичный, все равно вельми шануется родная, родная культура, мова. Який б не был Янукович, он промовляя по-украинску с пошаной и не ликвидуя отделы украинской литературы у библиотеках. Российцы за это его меньше не поважают. Наоборот. Дякую. Ваша слухачка. Всего наилепшего.
На мой погляд, это иллюзия, что наши чиновники могут ездить за межу и чему-то научиться. Вот при нам все чиновники от науки ездят за межу уже 20 лет с обещания независимости. Им вельми сподобается туда ездить. Некоторые ездят по несколько раз на год. Некоторые навод улодковали за межу своих детей. Але переймать заходний досвід, они не спешаются. Бо в заходних схемах они однозначно страчивают свои посады. На Заходе же жесткая система. Там потребные выники працы, там треба вытримать конкуренцию, там незалежная экспертиза. На уж так это нашим чиновникам. А так они сами себе выделяют гроши под науковые проекты и сами у себя принимают справоздачи. И это дает им махчимость годами возить некие безголосные проекты, фактично ничего не робить и иметь некепские гроши. Дякую за увагу, Надея Минск.
Сейчас идет много полемики на тему, почему не выпускают Санникова. Думаю, не выпускают по той причине, что он может о многом рассказать, что с ним происходило во время его заключения. А это будет весьма неприглядная картина для властей. И пока от него не добьются гарантий на его молчание после освобождения, его не выпустят.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражской студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Правоохоронцю Олега Волшика арештували на 4 суток. Незалежну городянську журналістку Гражину Шалкевич викликали у КДБ і ознайомили з артикулами Кримінального кодексу об дискредитації Республіки Білорусь і президента. Активіст КГП БНФ Сергій Коваленко 43-й день тримає голодовку протесту супраць кримінального обвинувачення. Національний банк Білорусі більш не буде видавати підприємствам кредити для виплати заробків. Про це сьогодні заявила старшиня правління Нацбанку Надія Ярмакова. У Ленінському суді Бересті оголошено рішення по скарзі активісту руху «За свободу» Сергія Вакуленки на намісника старшини Берестівського горвиконкому В'ячеслава Хафізова. Суд полічив, що чиновник не порушив закон об зворотах громадянів.